μαζί ο Κύριος μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Θα συνεχίσουμε, αδελφοί, από τον Ιάκωβο, 1070 σελίδα. Είχαμε διαβάσει μέχρι και το 12 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από το 13. Η επιστολή καθολική του Ιακώβου. Διαβάζω από το 13 μέχρι και το 21 και βλέπουμε αν έχουμε καιρό θα προχωρήσουμε. Μη δεις πειραζόμενος, σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός σου δεν απειράζει. Πειράζεται δέκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατον. Μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, είναι άνωθεν καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα εμείς απαρχήτης των κτισμάτων αυτού. Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις τον να ακούει, βραδύς εις τον αλαλή, βραδύς εις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο, απορρίψαντες πάσαν υπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχτηκε με τα πραότητος τον εμφυθευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Είχαμε πει, βέβαια, στο περασμένο μάθημα, για τους πειρασμούς τους ακούσιους, γιατί λέει στο δύο εδάφιο, πάσα χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Και εδώ θα μας πει ότι μη λέτε ότι ο Θεός σας πειράζει. Τι είναι, απ' τη μία επιτρέπει πειρασμούς ο Θεός και απ' την άλλη δεν πειράζει? Είναι δύο ειδών οι πειρασμοί, όπως είχαμε πει και στο περασμένο μάθημα. Αυτοί που είναι ακούσιοι δεν φταίμε εμείς για αυτούς. Επιτρέπει ο Θεός για να δοκιμαστεί η πίστη μας και να αυξηθούμε και να κρατεωθούμε και να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Είναι αυτό που λέει και ο Πέτρος, ο λίγον αν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Για ποιο λόγο? Για να δοκιμαστεί η πίστη σας και να βρεθεί πιο πολύτιμη από το χρυσάφι που δοκιμάζει η φωτιά. Εδώ λοιπόν λέει μη δεις πειραζόμενος, σας λέγει ότι από του Θεού πειράζουμε. Αυτοί εδώ οι πειρασμοί που θα δούμε είναι οι πειρασμοί που βγαίνουν μέσα από την καρδιά μας, από την επιθυμία τη δικιά μας. Είναι οι εκούσιοι πειρασμοί. Και αυτό πρέπει να το ξεχωρίσουμε για να μην φανεί ότι άλλα λέει στην αρχή ενώ μας λέει να χαιρόμαστε, τώρα μας λέει να λυπόμαστε ή να προσέχουμε. Είναι άλλου είδους πειρασμοί. Και ξεκινάει και λέει μη δεις πειραζόμενος, ας λέει ο Θεός το επιτρέπει αυτό. Ο Θεός με έκανε έτσι. Τώρα έχουμε βρει και το DNA. Το DNA μου φταίει. Λέει που είμαι, ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς. Να μην πούμε τίποτε. Δεν φταίει τίποτα. Ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, όταν μας κάλεσε, είχαμε όλοι τα χάλια μας. Άσχετο με το DNA μας. Τα χάλια μας είχαμε. Αλλά ο Κύριος μας κάλεσε για να μεταμορφωθούμε. Δεν μας κάλεσε για να μείνουμε όπως είμαστε. Μου έλεγε ένας αδελφός τώρα, είχε πάρει τηλέφωνο, λέει είναι ο χαρακτήρας μου, λέει αυτός. Ο χαρακτήρας μας όμως πρέπει να αλλάξει. Δεν ήρθαμε για να μείνουμε με τον ίδιο χαρακτήρα. Δηλαδή ήμουν οξύθυμος. Τι θα μείνω οξύθυμος δηλαδή στους αιώνες των αιώνων? Ο Θεός με έκανε έτσι. Όχι. Αυτά είναι δικαιολογίες που προσπαθούμε. Πάντοτε ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το ελάττωμα το έχει από την αρχή της δημιουργίας, θα έλεγα. Όταν έπεσε ο Αδάμ και πάει και του φωνάζει ο Κύριος, Αδάμ, πού είσαι? Λέει, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Λέει, γιατί κρύφτηκεσαι, μήπως, παιδάκι μου, λέει, μήπως έφαγες από αυτό που σου είπα να μην φας? Δηλαδή τον προσπαθεί ο Θεός να του πει, ναι, Κύριε, συγχώρεσέ με γιατί έκανα λάθος. Και τι του λέει ο Αδάμ? Η γυναίκα που μου δώσες. Εσύ φταίς. Σου είπα εγώ να μου δώσεις γυναίκα, εσύ το πες. Ότι δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος του και μου την έδωσες. Εσύ φταίς. Πάει στη γυναίκα, Εύα, τι ήταν αυτό που κάνεις? Δεν φταίω εγώ, ο Όφης με απάτησε. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφή αγαπητή. Και πολλοί δεν διστάζουν να ρίξουν στο Θεό τις ευθύνες γιατί είναι ομοφιλόφιλοι, γιατί έχουν άλλες τάσεις, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς, γιατί είναι επιρρεπή στα ναρκωτικά. Ο Θεός φταίει. Ποιος Θεός, αγαπητέ μου? Ο Θεός εξίσου έπλασε όλες τις καρδιές. Δεν έκανε διαστραμμένες καρδιές και ευθείες καρδιές. Ευθείες τις έκανε όλες. Αλλά από εκεί και ύστερα ο κάθε άνθρωπος τράβηξε το δρόμο του. Και προσπαθούν τώρα και με την δίθεν επιστήμη. Βέβαια δεν πιστεύω ότι ο Θεός έκανε ομοφιλόφιλους, αδελφοί αγαπητοί. Ή ότι τους έβαλε γονίδια περισσότερα από εκείνα και γονίδια λιγότερα από τα άλλα. Ο Κύριος κάνει το έργο του, από εκεί και ύστερα οι καρδιές μας είναι αυτές οι οποίες φταίνε και γι' αυτό να προσέχουμε. Καλό είναι όταν πάμε ενώπιον του Θεού να εξομολογούμεθα, αδελφοί, όχι να δικαιολογούμεθα. πάμε να δικαιολογήσουμε αυτά που κάναμε. Ναι, το από αυτό γιατί έγινε έτσι και γιατί έγινε αλλιώς. Καλό είναι να τα δούμε. Κύριε Έσφαλα, συγγνώμη. Πόσο απλό είναι αυτό το πράγμα και πόσο εύκολο και πόσο πιο σωστό. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Το ξέρω, παιδί μου, είσαι χώμα, το ξέρω. Ξέρω την πλάση σου, ότι είσαι χώμα, ότι έχεις αδυναμίες, ότι έχεις λάθη. Απλά θέλω να είσαι ευθύς απέναντί μου. Εγώ είμαι δυνατός να σε αλλάξω και να τα αλλάξω όλα. Δεν είναι δυνατός ο Κύριος, αδελφοί. Μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως. Μας έδωσε τα προσόντα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τα όπλα αυτά που χρειαζόμαστε. Διότι ο Θεός, λέει, είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν πειράζει. Τι σημαίνει ο Θεός είναι απείραστος κακών? Δεν μπορεί να τον πειράξει κάποια αμαρτία το Θεό. Να πάει να τον προκαλέσει ο διάβολος, να του πει, ξέρω εγώ, κάνει αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ο Θεός είναι αγαθός. Δεν έχει τίποτα πονηρό μέσα του. Δεν υπάρχει τίποτα στη φύση του δηλαδή που να μπορεί να πειραχτεί από κάποια αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία. Ούτε από την υπερηφάνεια μπορεί να πειραχτεί, γιατί ξέρετε ποιος είναι ο υπερήφανος. Αυτός που θέλει να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Επάνω από το Θεό δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να υπερηφανευτεί ο Θεός και να πει τι να γίνω. Θεός του Θεού δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτε παραπάνω. Γι' αυτό σας λέω είναι απείραστος κακών. Και αυτός λέει κανέναν δεν πειράζει προς αμαρτία. Ποτέ δεν θα σου βάλει σκάνδαλο μπροστά σου ο Κύριος για να πέσεις και να αμαρτήσεις. Αυτά είναι του πονηρού και δικά μας. Γιατί ο Θεός είναι αγαθός, αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι αγάπη πραγματικά. Όταν δοκιμάζει τον άνθρωπο, όταν δοκιμάζει τον άνθρωπο, τον δοκιμάζει γιατί θέλει να τον αυξήσει και να τον ευλογήσει. Δεν τον δοκιμάζει για να τον ανατρέψει και να τον γκρεμίσει και να τον στείλει στην κόλαση. Ποτέ δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Θα μου πεις τώρα, πώς λέει ότι είναι απείραστος κακών ο Θεός, αφού ο Κύριος είπε: δεν θέλεις πειράσει, Κύριο το Θεό σου. Δεν θα βάλεις σε πειρασμό, Κύριο το Θεό σου. Τότε που του είπε ο διάβολος, πήγα από εδώ. Γιατί είναι γραμμένο ότι θα προστάξει τους αγγέλους να σε φυλάξουνε. Πώς είναι απείραστος κακών, αφού λέει δεν θα πειράσεις Κύριο το Θεό σου. Ποιος είναι ο πειρασμός αυτός που λέει σε αυτό το εδάφιο? Τα λέω για να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα. Να τον βάλεις να αποδείξει τη δύναμή του. Ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, να τον αναγκάσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που βάζουν σε πειρασμό τον Κύριο. Επείρασαν τον Κύριο, λέει, 40 χρόνια στην έρημο και είδαν τα έργα αυτού. Δηλαδή προσπαθούσαν να τον κάνουν να αποδείξει την παντοδυναμία του. Αυτό να προσέξουμε. Τώρα δεν έχουμε δικαίωμα να προκαλούμε τον Κύριο. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό το πράγμα. Αυτό που μας λέει είναι να είμαστε συνετοί και να υπακούμε. Αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι λοιπόν ο πειρασμός που λέει αυτό το εδάφιο, άσχετος με αυτό εδώ, είναι απείραστος κακών, λέει αυτό εδώ που διαβάσαμε. Και λέει στο 14, πειράζεται δέκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ο κάθε άνθρωπος παρασύρεται και πειράζεται από την ίδια του την επιθυμία που υπάρχει στην καρδιά του. Αυτά, βέβαια θα μου πεις και ο πονηρός δεν φέρνει τους πειρασμούς. Ναι, αυτός είναι ο πειράζον. Ο πειράζον ξέρει ποιες είναι οι αδυναμίες μου. Τα ξέρει. Τα λάθη μου ποια είναι, που είμαι αδύναμος. Που είμαι επιρρεπής, τα ξέρει όλα αυτά. Και αυτά θα τα φέρει μπροστά μας πάντοτε. Είναι δεδομένο αυτό. Και μάλιστα και σε κάθε στιγμή μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Να σου φέρει μπροστά σου αυτούς τους πειρασμούς που ξέρει ότι θα σε ενοχλήσουν. Αλλά δεν είναι ανάγκη να παρασυρθώ και να δελεαστώ. Αυτό είναι το άσχημο τώρα. Εδώ είναι το θέμα του ανθρώπου. Παρασύρεται, φεύγει δηλαδή, σαν ένα ρεύμα να τον παίρνει και να τον βγάζει έξω από το δρόμο του Θεού. Τον παρασύρει. Τον παρασύρει και τον δελεάζει να κάνει αυτό το οποίο του άρεσε κάποτε. Μα αφού ξέρεις όμως ότι αυτό το οποίο έρχεται τώρα, αυτή η επιθυμία που έρχεται στην καρδιά σου, είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Δεν το ξέρεις τώρα, το ξέρεις. Κάποτε δεν το ξέραμε, ήμασταν στο σκοτάδι, πράταμε το θέλημα της σαρκός και τον διαλογισμό. Ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό δεν εξετάζαμε ποιος μας το είπε. Μας αρέσει, το κάνουμε. Αλλά τώρα στο Χριστό όμως, ο Κύριος μας έδωσε αισθητήρια. Να ξέρουμε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, να ξεχωρίζουμε. Δεν μπορεί μια επιθυμία. Γιατί βέβαια υπάρχουν και οι καλές επιθυμίες, αλλά υπάρχουν και οι επιθυμίες της σαρκός. Τώρα ξέρουμε ότι οι επιθυμίες της σαρκός δεν είναι από το Θεό. Και ο Πράτων ταύτα λέει, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Η πορνεία, η μοιχεία, η καθαρσία, η ασέρεια, όλα αυτά τα έργα της σαρκός. Δεν είναι από το Θεό. Άρα όταν έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα μια τέτοια επιθυμία, να τη την κλείνουμε στα μούτρα. Αυτό πρέπει. Δηλαδή στο χέρι μας είναι, γιατί κοιτάξτε τι λέει. Έπειτα λέει επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Πότε συλλαμβάνει? Όταν έρθει σε επαφή. Όταν δώσει τη συγκατάθεσή του ο άνθρωπος, τότε συλλαμβάνει η επιθυμία. Απλώς παραμένει μια επιθυμία έξω από την πόρτα. Δεν μπορεί να συλλάβει μια γυναίκα αν δεν έρθει σε επαφή με τον άντρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται με τα μάτια να συλλάβει. Δεν γίνεται έστω και αν επιθυμεί να συλλάβει. Πρέπει να έρθει σε επαφή. Αυτό είναι εδώ πέρα που μας λέει ο Ιάκωβος. Η επιθυμία θα συλλάβει πότε? Όταν δώσει τη συγκατάθεσή της η καρδιά μου. Δηλαδή όταν ανοίξω την καρδιά μου και αφήσω και μπει η επιθυμία αυτή μέσα, τότε το μόνο που περιμένω είναι να κυοφορήσω και ψάχνω την ευκαιρία για να κάνω αυτό που θέλω. Εκεί λοιπόν να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί σαν επιθυμία δεν είναι αμαρτία. Προσέξτε, οι επιθυμίες θα έρθουν. Θα μας χτυπήσουν την πόρτα οπωσδήποτε. Αλλά σημασία έχει πώς θα αντιμετωπιστούν από εμάς. Αν λοιπόν συλλάβει η επιθυμία, γεννά αμαρτία, λέει το κείμενο. Δεν λέει την αμαρτία. Πάση περιπτώσει, γεννά γενικότερο. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα γεννηθεί αμαρτία. Και η αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαδικασία. Και αυτή τη διαδικασία την επέτρεψε ο Θεός για να υπάρχει χρόνος να αντιδράσει ο χριστιανός. Να μπορούμε να αντιδρούμε. Μην αφήνουμε κάθε επιθυμία που έρχεται στο μυαλό μας. Αυτό το κάναμε στον κόσμο. Όχι και τώρα. Την εξετάζουμε. Από πού είναι? Μα δεν μας είπε πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχετε. Άμα δοκιμάζω και τίποτε κακό, μας το λέει όμως. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Σε ένα μπαράκι να δω μπάσκι ευλογηθώ εκεί μέσα. Για θα πάω να το δω. Γιατί? Αφού ξέρω δεν έχει καμιά σχέση με τα πράγματα του Θεού εκεί πέρα. Δεν θα πάω σε κανένα μαγαζί, ξέρω εγώ, περίεργο. Πάντα να το δοκιμάσω για να δοκιμάσω τα πάντα. Όχι. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Δεν θα σκεφτώ, αυτή είναι παντρεμένη, μα την αγαπάω. Δεν την αγαπάς, δεν μπορεί να είναι παντρεμένη και αν την αγαπάς, δεν μπορεί να είναι από το Θεό. Από αλλού είναι αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να μάθουμε, αδερφοί αγαπητοί, απλά πράγματα. Ή ξέρω εγώ να δοκιμάσω μπάσκετ το τσιγαράκι έτσι, μου φτιάξει λίγο τη διάθεση. Δεν θα στη φτιάξει το τσιγάρο τη διάθεση, θα στη χαλάσει περισσότερο. Βεβαίως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Θα το δούμε και παρακάτω αυτό που θα μας πει. Το μη πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ξέρετε τι σημαίνει πλάνη? Να μην ξέρω τι είναι καλό και τι είναι κακό. Να κάνω πράγματα άσχημα και να θεωρώ ότι είναι από το Θεό. Εκεί είναι το χειρότερο απ' όλα. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γιατί ο αμαρτωλός καταλαβαίνει, έκανα αμαρτία θα μετανοήσω. Ο πλανεμένος δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Και εκεί είναι το τραγικό το πράγμα. Όταν πλανηθεί η καρδιά και φύγει από το δρόμο του Θεού, παρασυρθεί και φύγει από το θέλημα του Θεού, δεν ξέρει να μετανοήσει από εκεί και ύστερα. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί σου λέει καλά τα κάνω. Έτσι πρέπει. Από το Θεό είναι αυτό το. Πώς είναι από το Θεό? Από το Θεό είναι να χωρίσεις? Είναι δυνατόν ποτέ να θέλει ο Θεός να χωρίσεις? Όχι. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει: μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Πάσα δώσεις αγαθή. Και παν δόρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνω από του Πατρός των Φώτων. Μόνο αγαθά δίνει ο Θεός. Δεν να ψάξουμε στο Θεό ότι είναι η αιτία για τα κακά τα οποία γίνονται στη ζωή μας ή για αυτό που έγινε, ο Θεός το επέτρεψε. Αν και, να πω κάτι εδώ, ο Θεός και το λάθος μας και την πτώση μας, αν τον αγαπάμε θα τη συνεργήσει το αγαθό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός μας οδήγησε να κάνουμε το λάθος. Όχι. Η επιθυμία μας. Και ο Θεός βέβαια πολλές φορές όταν δει την επιθυμία στην καρδιά του ανθρώπου ότι έχει συλλάβει, θα τον αφήσει να την εκτελέσει, να το ξέρετε. Ξέρετε γιατί? Αλλιώς δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Δεν ελευθερώνεται. Αν δεν γεννήσει η γυναίκα, δεν ελευθερώνεται αυτό το οποίο έχει στην κοιλιά της. Πρέπει να το γεννήσει για να ελευθερωθεί. Έτσι γίνεται και με την επιθυμία. Και το παράδειγμα το είδατε μέσα στο λόγο του Θεού, το είδαμε με τον άσωτο γιο. Ο άσωτος γιος θεωρούσε πολύ αυστηρό τον πατέρα. Καταπιεστική τη ζωή μαζί του, είδε και στο ίντερνετ μέσα πως ζει ο κόσμος απ' έξω, σου λέει είπα να φύγω. Δω μου λέει το ανήκον μέρος της περιουσίας και είπα να φύγω. Ο πατέρας γιατί του το έδωσε και δεν τον έπιασε με μια βρεγμένη σανίδα να του εξηγήσει ποιο είναι το ανήκον μέρος της περιουσίας? Γιατί ξέρει ότι μέσα στην καρδιά του όλα αυτά υπήρχαν και αν δεν τα εκτελέσει δεν θα βγουν ποτέ από την καρδιά του. Και του τα έδωσε και του πάρει παράδειγμα. Δεν ήξερε ότι θα φύγει, το ξέρε. Και έφυγε και τα έκανε όλα αυτά τα οποία ήθελε και είχε στο μυαλό του. Και είδε τα αποτελέσματα. Δυστυχώς, ορισμένα μαθήματα, αδελφοί, παρόλες τις προτροπές του Κυρίου, παρόλες τις νουθεσίες του, παρόλη τον αγώνα του Θεού, μόνο μέσα από τη θλίψη θα τα πάρουμε. Δυστυχώς. Για μας δυστυχώς. Γιατί ο Θεός μας μιλάει. Μην νομίζετε ότι αυτός ο πατέρας δεν είχε νουθετήσει το γιο του το νεότερο. Πολλές φορές. Παιδί μου, πού θα πας? Στη χώρα τη μακρινή υπάρχει θλίψη, υπάρχει πόνος. Στην αμαρτία υπάρχει πόνος. Δεν τα λέμε εμείς. Οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, μην πας. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Θα πάει όμως, θα φάει τα μούτρα του και θα καταλάβει. Αυτό επιτρέπει και ο Θεός. Γι' αυτό τα επιτρέπει. Αλλά αυτό που πρέπει εμείς να ξέρουμε, να μην πλανιόμαστε, ότι είναι κάθε αγαθή δόση και κάθε δώρημα τέλειο από πάνω, από το Θεό. Καταβαίνω, λέει, από του Πατρός των Φώτων. Τον λέει Πατέρα των Φώτων, γιατί είναι το ίδιο που λέει και ο Ιωάννης, ότι είναι, ο Θεός είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδε μία. Ο Θεός είναι πεντακάθαρος, δεν δείχνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Αυτό ακριβώς που είναι, αυτό φανερώνει. Δεν υπάρχει σκοτάδι, το παραμικρό σκοτάδι. Σκοτάδι τι σημαίνει? Μια λίγη έτσι, λίγο υποκρισία, λίγο ψεματάκι, λίγο έτσι διαφορετικός από αυτός που φαίνεται. Όχι. Δεν έχει να κρύψει τίποτα ο Θεός. Εις τον οποίο, λέει, δεν υπάρχει μάλιστα αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Δηλαδή, ο Θεός δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Πόσα χρόνια ζει, λέμε, είναι αιώνιος ο Θεός βέβαια. Όσα δισεκατομμύρια χρόνια και αν έχει ζήσει, είναι ο ίδιος. Και όσα δισεκατομμύρια και αν ζήσει ακόμα, θα είναι ο ίδιος. Βέβαια λέμε για τα χρόνια. Τα χρόνια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Το χρόνο τον έβαλε ο Κύριος. Άνοιξε μια παρένθεση στην αιωνιότητα να κάνει το σχέδιό του και θα την κλείσει όπου να είναι. Θα βγούμε πάλι στην αιωνιότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα αλλάξει ποτέ ο Θεός. Και δεν θα αλλάξει ποτέ ο Θεός. Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν θα αλλάξει ποτέ και ο λόγος του Θεού. Ο ίδιος θα μείνει. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν, λέει ο Κύριος. Μάλιστα εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό εδάφιο για κάποιους που λένε, κατηγορούν βέβαια την Εκκλησία, συκοφαντούν την Εκκλησία, και θυμάμαι και κάποιος και σε ένα κανάλι το είχε πει που είχαμε βρεθεί, ότι ναι μεν, λέει, στην Εκκλησία της Πεντηκοστής γίνονται θαύματα, αλλά τα κάνει, λέει, ο Σατανάς. Εδώ αυτό το εδάφιο τους κόβει τα πόδια και τα χέρια και όλα. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνουν από του Πατρός των Φώτων. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια δωρήματα τέλεια που στέλνει ο Σατανάς. Πώς? Ναι. Πολλά δωρήματα τέλεια και αγαθές δόσεις. Ο Σατανάς ήρθε να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Είναι δυνατόν ποτέ να θέλει να δει έναν άνθρωπο άγιο? Να τον προτρέπει να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ακολουθεί τον Χριστό, να μην λέει ψέματα? Ποιος, ο πατήρ του ψεύδους? Αυτό λοιπόν είναι ένα εδάφιο που αποστομώνει, θα έλεγα, κάθε αφροσύνη ανθρώπου. Αν είναι δυνατόν να βλέπεις κάποιον που ήταν τα χάλια του να γίνεται άνθρωπος και μάλιστα χριστιανός και να λες ο Σατανάς τον έκανε. Άλλα αντάλλων βέβαια. Και μάλιστα μας φανερώνει στο 18, εξιδίας αυτού θελήσεως γέννησε ημάς δια του λόγου της αληθείας. Να, ένα δώρημα τέλειο, η αναγέννησή μας. Ποιος το έκανε, το θέλησα εγώ, ήξερα εγώ τι σημαίνει αναγέννηση, ήξερες εσύ τίποτα? Όχι. Ποιος μας γέννησε? Ο Πατέρας ο Ουράνιος. Με το δικό του θέλημα. Είναι αυτό που λέει και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Ήτινες, λέει, ουχή εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Βλέπετε πώς? Δια του λόγου της αληθείας. Να λοιπόν πώς αναγεννά το άνθρωπος με το λόγο. Να τι είναι το ίδρυο που είπε ο Κύριος, αν δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, είπε στον Νικόδημο. Να ποιο είναι, ο λόγος του Θεού. Γιατί πολλοί δυστυχώς και αυτό το παρερμήνευσαν και το εξήγησαν σαν τι, το βάπτισμα. Όταν βαπτίζεται, λέει, το παιδάκι, αναγεννιέται, λαβαίνει πνεύμα Άγιο, 9 χαρίσματα και 5 διακονίες. Όλα μαζί. Δεν του λείπει τίποτα. Βεβαίως, το μόνο γιατί. Θα μου πεις, αφού δεν ξέρει να μιλάει, μιλάει ξένες γλώσσες. Ουά. Τι να πεις τώρα. Αυτά είναι, η βαπτιστική αναγέννηση είναι μια διδασκαλία πλανεμένη 100%. 100% πλανεμένη. Γι' αυτό και δεν κηρύττουν ποτέ για την αναγέννηση σε κάποιες εκκλησίες. Δεν την κηρύττουν. Γιατί σου λένε, είμαστε αναγεννημένοι. Αλλά ώστε σε γεννήθη εκ του Θεού, λέει ο Ιωάννης, δεν αμαρτάνει και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Δεν μπορεί. Έχει χαρακτηριστικά ο αναγεννημένος. Μοιάζει με τον πατέρα του, δεν μοιάζει με τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας εγέννησε λοιπόν δια του λόγου της αληθείας για να είμεθα εμείς απαρχήτης των κτισμάτων αυτού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Για να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματά του. Πάνω από τους αγγέλους, πάνω από τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι οι υπηρέτες μας, το ξέρετε. Είναι λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσία αποστελόμενα εις τους μέλλοντας να κληρονομήσουν σωτηρία. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Και στον ουρανό πάλι οι υπηρέτες μας θα είναι, βέβαια. Εμείς θα είμαστε οι νύμφοι του Ιησού Χριστού. Ασύλληπτα ύψη. Όταν διάβαζα κάποτε στους Εφεσίους αυτό που λέει, ότι είμαστε το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Δηλαδή, αυτός που γεμίζει τα πάντα, ο Κύριος, εμείς είμαστε το συμπλήρωμά του. Αυτό που τον συμπληρώνει, δηλαδή σαν να ήταν ελλιπής ο Χριστός χωρίς την Εκκλησία του. Ενώ λέει πληρώνει τα πάντα, εμείς είμαστε το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Φοβερό. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας αφήνει ο Θεός να καταλάβουμε σε τι ύψος μας έχει ανεβάσει και τι είναι αυτές οι ευλογίες, οι πνευματικές που μας λέει ότι μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια του Χριστού, γιατί θα είχαμε σαλέψει όλοι μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας κρατάει εδώ έτσι ταπεινούς και βλέπουμε τα χάλια μας, αλλά σε λίγο αυτά τα χάλια θα μεταμορφωθούν σε δόξα. Δόξα αιώνια. Γιατί βέβαια καλό είναι να βλέπουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, γιατί έτσι δοξάζεται ο Κύριος όταν μας ελευθερώνει και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι και αν έχουμε, καλό είναι του Κυρίου. Πολύ καλό αυτό. Επίγνωση να έχουμε σε αυτό το θέμα. Και συνεχίζει λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητή, ας είναι πας άνθρωπος σταχύ στο να ακούει, βραδύσει στον αλαλή και βραδύσει οργήν. Βέβαια, συνδυάζεται με τα πιο πάνω και εννοεί ταχύ στο να ακούει το λόγο του Θεού. Να έχει αυτιά, να είναι γεμάτος αυτιά, βραδύσει στον αλαλή και βραδύσει οργήν. Είναι το να σκέφτεται. Αλλά αυτό το εδάφιο δεν είναι, πρέπει να το πλατείνουμε λίγο. Γιατί είναι σοφία στον άνθρωπο να συμπεριφέρεται έτσι. Ταχύ στο να ακούει. Δηλαδή, πολλές φορές το έχουμε κάνει όλοι μας, πριν μας πει ο άλλος οτιδήποτε, είμαστε έτοιμοι να το απαντήσουμε. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού γι' αυτό? Αυτός που αποκρίνεται πριν ακούσει είναι αφροσύνη και όνειδος αυτόν. Και τις περισσότερες φορές λέμε κουταμάρες, γιατί δεν καταλάβαμε τι ήθελε να μας πει ο άλλος. Βιαζόμαστε να απαντήσουμε. Να δείξουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Τι είναι αυτό, αφροσύνη και όνειδος. Είναι καλό. Ακόμα και οι αρχαίοι λέγανε γι' αυτό έδωσε. Γι' αυτό έχει δύο αυτιά ο άνθρωπος, λέει, για να ακούει πολύ. Και είναι και πάντα ανοιχτά. Η γλώσσα, λέει, την κρατάνε δύο συστοιχίες δοντιών για να τη μαζεύουν. Γι' αυτό το κάνανε. Για να τη μαζεύουν. Και λέγανε, μάλιστα, μην προτρεχέτω η γλώσσα της διανοίας. Τα λέγανε και οι άνθρωποι του κόσμου. Αλλά τα λέει και ο Θεός. Ας είμαστε ταχύ στο να ακούμε. Δηλαδή στο να λαλούμε, θυμάμαι κάποιον να σας το πω έτσι χαριτολογώντας, λέει δηλαδή αδερφέ να μιλάμε αργά αδερφέ. Λέω μπράβο αδερφέ μου, λέω αυτό εννοεί. Μιλάμε αργά. Δεν εννοεί να γίνουμε βραδύγλωση, αλλά να σκεφτόμαστε αδερφοί αγαπητοί. Και τον θυμάμαι τον αδερφό αυτόν, μίλαγε αργά για να εκτελέσει το εδάφιο. Δηλαδή δεν ανοίγουμε το στόμα μας και όποιον πάρει μπάλα. Πρέπει να προσέξουμε. Ξέρετε, και η σιωπή μας ακόμα καμιά φορά είναι χρυσάφι, να το ξέρετε. Λέει ο άνθρωπος, ακόμα λέει και όπως τον λένε, ο άφρον όταν σιωπά λογίζεται σοφός. Τον θεωρούν σοφό, είδες. Δεν μιλάει αυτός. Αυτός έχει σοφία. Ε? Ποιος, ο άφρον. Ο ανόητος. Λογίζεται, τον λογαριάζουν για σοφό. Και πρέπει να θυμόμαστε και κάτι, ότι όλοι μας το έχουμε πάθει αυτό. Πολλές φορές έχουμε μετανοήσει για πράγματα που είπαμε. Αλλά λέω, ποτέ δεν μετανόησα για πράγματα που δεν είπα. Δεν μετανόησα ποτέ. Για αυτά που είπα, πολλές φορές. Λέω, τι ήθελα και το έλεγα, τι ήθελα και άνοιγα το στόμα μου. Πολλές φορές το έχω πει. Αλλά καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί και στα πράγματα του Θεού. Όταν πας, λέει, στον οίκο του Κυρίου, προθυμούν να ακούς παρά να προφέρεις λόγο αφρόνολη. Μην κάθεσαι και κουβεντιά και λες ότι προλαβαίνεις. Κάτσε να ακούσεις. Ακόμα σαν τους μαθητές του, πολλές φορές βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα πριν μας ρωτήσει κανείς την άποψή μας. Πάει αυτή η γυναίκα, σπάει το αλάβαστρο του μύρου στα πόδια του Κυρίου, ξεκινάει ο Ιούδας. Πω, από τι σπατάλη ήταν αυτή. Ξεκινάνε και όλοι μαζί. Μπράβο, Ιούδα, μαζί σου. Τι ήταν αυτό το πράγμα που έκανε αυτή? Σπατάλη, 300 δινάρια το πουλάγαμε, το δίναμε στους φτωχούς, ακάναμε, αδείκναμε. Πολλά λόγια, ε. Και όταν μίλησε ο Κύριος, τι είπε? Αφήστε την, γιατί καλό έργο έκανε σε μένα. Τα αντίθετα δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν? Άλλα λέει ο Κύριος και άλλα εμείς. Αν όμως έχουμε τη σοφία να αφήνουμε το Θεό να μιλάει πρώτα, τότε δεν θα κάνουμε λάθη πολλά, αδερφοί αγαπητοί. Και βέβαια συνεχίζει και λέει και βραδύσει οργήν. Δηλαδή τι βραδύσει οργήν. Άστε να φύγει. Δώσε τόπο στην οργήλη. Άστο. Δεν θα. Όχι, να τα βρούμε τώρα. Τώρα θα τα εξηγήσουμε όλα, θα τα βάλουμε κάτω. Καταρχήν να ξέρετε κάτι. Όταν είναι οργισμένος ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει θα είναι λάθος. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε λάθος. Τσακώνεται ένα αντρόγυνο. Έχουν μια διαφορά και δεν σιωπαίγει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Για να βρουν λύση εκείνη την ώρα. Μαλλιά κουβάρια θα γίνουν. Δεδομένο. Δεδομένο. Αν σιωπήσει έστω ο ένας και σηκωθεί και φύγει και πάει και ηρεμήσει και ηρεμήσουν και οι δυο θα είναι ακόμα καλύτερα και πάνε και προσευχηθούν, το πρόβλημα θα λυθεί σε μηδέν χρόνο. Όταν όμως προσπαθούμε εκείνη την ώρα που είμαστε και οι δυο νευριασμένοι να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν γίνεται τίποτα. Και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ακόμα συνεχίζει και λέει, διότι λέει, η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή ποτέ δεν θα κάνεις το σωστό όταν είσαι οργισμένος. Ποτέ. Και έλεγα και κάτι κάπου που είχα πάει. Λέω, κάνε το ωραιότερο κήρυγμα έχοντας οργή στην καρδιά σου. Τέλεια αποτυχία. Τέλεια αποτυχία. Βάλε κάποιον στόχο και κάνε το ωραιότερο κήρυγμα. Τέλεια αποτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί ο Θεός, να μιλήσει ο Θεός μετά. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ποτέ η οργή του ανθρώπου δεν εργάζει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό μας θέλει και ο Κύριος πράος και ταπεινούς, αδελφοί. Ξέρετε πόσο δύσκολα συμμαζεύουμε την καρδιά μας όταν αρχίσει και μιλάει το στόμα. Άντε να συμμαζευτείς, άντε να βάλεις φρένο στο στόμα εκεί. Λες. Ξέρεις, μετά θα πας και θα κλαις. Και θα λες, Κύριε, τι είπα πάλι. Τι έκανα πάλι. Αλλά εκεί. Χρειαζόμαστε φρένα καλά, να αλλάξουμε τα κάκια. Όλοι χρειαζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, και δισκόφρενα και να βάλουμε και ABS και δεν ξέρω και τι άλλο χρειάζεται στο στόμα μας. Μάλιστα, στο τρίτο κεφάλαιο που θα δούμε, λέει: μη γίνεστε πολύ διδάσκολοι. Αν τη δεπτέει σε λόγο, λέει ούτε είναι τέλειο ανήρ. Δυνάμενος να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Βλέπετε. Δηλαδή, αυτός που κοντρολάρει το στόμα του, τη γλώσσα του, μπορεί να κάνει τα πάντα. Να μαζευτεί από κάθε κακό και κάθε κίνδυνο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Αυτά μας είναι συμβουλές του Κυρίου μας. Για ποιο λόγο? Για να είμαστε πάντοτε καλά, το ξέρετε. Για να είμαστε πάντα ευλογημένοι. Για να μπορούμε να έχουμε ειρήνη με τα πάντων. Να φυλαχτούμε από καταστάσεις και πράγματα τα οποία ο εχθρός χειροφυλακτεί. Δηλαδή δύο ανθρώπους να τους μπουρλωδιάσει και ας βάλει ζακούθουν. Αυτή είναι η χαρά του. Γιατί να του δίνω τέτοια χαρά? Για ποιο λόγο? Εγώ θέλω να χαίρεται ο Κύριος, έτσι δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί? Για τούτο λέει, δια τούτο, επειδή είπαμε λοιπόν αυτά, ότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, δια τούτο λέει, απορρίψαντες πάσαν ρηπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχτε μεταπραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Είναι το ίδιο που λέει ακριβώς και ο Πέτρος. Απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλο. Αυτές είναι οι ρηπαρίες, η ρηπαρία, πάσα ρηπαρία που λέει, κάθε ακαθαρσία, κάθε βρωμιά δηλαδή. Θα δω πώς το λέει και ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο. Απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωλο γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού. Βλέπετε ότι πολλά παράλληλα χωρία έχει και ο Πέτρος με τον Ιάκωβο. Ήταν και δυο στην Ιερουσαλήμ βέβαια και άκουγε ένα τον άλλον. Όπως και εμείς ακούμε ένα τον άλλον και επηρεαζόμαστε. Και καλό είναι να γινόμαστε πάντα μιμητέ του αγαθού. Εγώ να σας πω την αλήθεια, κλέβω παραδείγματα από τα αδέρφια μου και διδασκαλία. Όταν μου αρέσει κάτι, λέω: ωραίο, θα το πω, λέω κι εγώ. Και πρέπει, έτσι είναι. Επιτρέπεται η αντιγραφή στον Χριστό, να το ξέρετε. Επιτρέπεται. Ο Παύλος λέει: μιμητέ μου γίνεστε, να με αντιγράφετε. Έτσι λοιπόν γίνεται και εδώ ο Ιάκωβος αυτό λέει: απορρίψαντες πάσαν ρηπαρία. Δόλο, καταλαλιές, φθόνους. Λέω: πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, αδικούμε τα αδέρφια μας. Καταλαλώντας τα. Δεν χρειάζεται να τους αδικήσουμε, δηλαδή να τους ρίξουμε οικονομικά ή κάτι άλλο. Όχι. Πας σπίτι και αρχίζεις και θάβεις τον αδερφό σου. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Είναι αδικία αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό. Πρέπει να τα πετάξουμε όλα αυτά από πάνω μας. Μ' είχε ρωτήσει μάλιστα μια αδερφούλα, θυμάμαι, κάναμε μια συμμελέτη και μου λέει: αδερφέ μου, αν δω, λέει, μια περίεργη συμπεριφορά στην εκκλησία, κάποιον αδερφό που συμπεριφέρεται κάπως τέλος πάντων, και το συζητήσω, λέει, με τον άντρα μου στο σπίτι, αυτό, λέει, είναι κατάκριση? Λέω, αν μεν το συζητήσεις για να τον εξουθενήσεις και για να τον θάψεις και για να τον ισοπεδώσεις, βέβαια είναι κατάκριση. Αν το συζητήσεις όμως για να πεις, έλα άντρα μου τώρα να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε ο Θεός να τον ελεήσει και να τον βοηθήσει να τακτοποιηθεί, τότε είναι ευλογία. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που παρατήρησες έχει σημασία πώς θα αντιδράσεις. Τότε δεν αδικείς τον αδερφό, αγαπάς τον αδερφό. Αλλά όταν τον κατακρίνεις και τον καταδικάς και λες, κοίτα τα χάλια του έχει αυτός ο άνθρωπος, παιδάκι μου. Τι ανοησίες είναι αυτές που λέει. Τι κουταμάρες είναι αυτές που κάνει. Αυτό είναι κατάκριση, βέβαια είναι κατάκριση. Και πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Όλα αυτά είναι βρωμιές που βρωμίζουν την καρδιά μας, το ξέρετε. Μα μακριά από μας. Καταλαλιές, ο δόλος, η υποκρισία. Μακριά. Μακριά. Δεν μπορούμε να είμαστε. Γιατί, αδελφοί, αλίμονο και μέσα στην εκκλησία να μην μπορείς να εμπιστευτείς τους αδελφούς σου. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Δεν υπάρχει. Να ξέρεις ότι υποκρίνονται, παράδειγμα. Από αλίμονό μας. Απορώ πώς ζει ο κόσμος έξω. Που κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν. Κανένας. Ποιος έχει εμπιστοσύνη στον άλλον? Κανένας. Ούτε η γυναίκα στον άντρα της, ούτε ο άντρας στη γυναίκα του, τα ξέρουμε. Ούτε τα παιδιά στους γονείς. Κανείς δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να σε εμπιστεύουμε και να με εμπιστεύεσαι. Και αυτό ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω ότι θες να πάω στον ουρανό. Και εσύ ξέρεις ότι θέλω να πάω στον ουρανό. Και αγωνιζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Αφού λοιπόν απορρίψετε πάσα ρηπαρία και περισσία κακίας, να δεχτείτε με τα πραότητος τον εμφυθευτέντα λόγο των δυνάμεων να σώσει τις ψυχές σας. Και να σταθώ και λίγο και στην κακία ιδιαίτερα. Δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει κακίες μέσα του, αδελφοί. Απαράδεκτο. Δηλαδή δεν μοιάζει καθόλου με τον αγαθό Θεό. Καθόλου. Δεν μπορεί να είναι παιδί του Θεού και να έχει κακία μέσα του. Στον κόσμο είχαμε. Και ζήλες είχαμε και φθόνους είχαμε και κακίες είχαμε. Και όποιος μας πείραζε δεν του ξαναμιλάγαμε. Ήμασταν πλανώντες, πλανόμενοι, μισούντες, μισούμενοι. Όμως εδώ πέρα δεν μπορεί αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα. Να έχουμε το πνεύμα του Κάιν. Σκοτώσω τον Άβελ γιατί αυτόν άκουσε ο Θεός και εμένα δεν μ' άκουσε. Και άμα τον σκοτώσω, τι θα κάνει ο Θεός? Θα εργαστεί με μένα. Αυτό το μυαλό έχει ο Κάιν. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ποτέ να σε δεχτεί ο Θεός με κακία? Να δεχτείτε με τα πραότητος τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σας. Και βέβαια, ο λόγος είναι αυτός που μας οδηγεί στη σωτηρία, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί αυτός μας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Και ξέρουμε ότι στον ουρανό δεν θα μπει πάσο λέγον προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου. Γι' αυτό λέει. Βεβαίως, εδώ θα εξηγήσει και στη συνέχεια και θα το διαβάσουμε. Α, πάρουμε λίγο χρόνο γιατί ξεκινήσαμε και λίγο πιο αργά. Λέει στο 22, γίνεστε δε εκτελεστές του λόγου και μη μόνο ακροατές απατώντες αυτούς. Διότι αν της είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπος της θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο. Διότι εθεώρησε εαυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε ο οποίος ήτο. Ως όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Και γιατί το διάβασα τώρα? Γιατί δεν είναι μόνο να αφήσω το λόγο μέσα στην καρδιά μου, να τον ακούω και να τον ξέρω. Πρέπει να τον βάλω σε εφαρμογή. Δηλαδή το να δεχτώ τον εμφυτευθέντα λόγο, τον δυνάμει να σώσει τις ψυχές μας, ή να τον αποδεχτώ μέσα μου, να τον κάνω κτήμα μου και να τον κάνω και σκοπό στη ζωή μου, στόχο στη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς την πατάμε όλοι μας, διαβάζουμε κάποιο εδάφιο που το ζήσε ο Παύλος και θεωρούμε ότι το ζούμε κι εμείς. Δεν ζω εγώ, αδερφέ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Αν θα φαινόταν ο Χριστός άμα ζούσε μέσα σου, δεν θα φαινόσουν εσύ, ούτε εγώ. Φαίνεται αυτό. Ο Παύλος όταν το έλεγε, το εννοούσε. Είχε απαρνηθεί ό,τι ήταν δικό του και πράγματι μέσα του είχε κατοικήσει ο Χριστός και ζούσε ο Χριστός. Είμαι, ξέρω εγώ, αγαπάτε τους εχθρούς σας και νομίζουμε ότι τους αγαπάμε κι εμείς τους εχθρούς μας. Ναι, αγαπά τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Ναι, για κάντο. Αυτά πρέπει να καταλάβουμε. Γι' αυτό λέει, αφαιθούμε ότι τα μάθαμε, ξέρουμε και έχουμε και ωραία διδασκαλία. Πολύ ωραία διδασκαλία έχουμε. Πράξη έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτά τα οποία διδάσκουμε εμείς πρώτα που τα λέμε, να τα ζούμε. Και είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό λέει, γίνεστε εκτελεστές του λόγου και μη μόνο ακροατές, απατώντες εαυτούς. Δηλαδή, άμα ακούω μόνο, μαθαίνω και δεν κάνω τίποτα, ξεγελάω τον εαυτό μου. Αυτό κάνω. Είναι αυτό ακριβώς που είπε και ο Ιησούς Χριστός. Ώστις έρχεται προς εμέ, ακούει τους λόγους μου και τους κάμνει, θα τον ομοιώσω με άνδρα φρόνιμο, ο οποίος οικοδόμησε το σπίτι του, την πνευματική του εκεί απάνω στην πέτρα. Και όσες δοκιμασίες και να έρθανε, και ποτάμια και βροχές και άνεμοι, δεν την κουνήσανε. Όποιος όμως ακούει και δεν κάνει, αυτός ομοιάζει με άντρα μωρό, ο οποίος οικοδόμησε την υγεία του πάνω στην άμμο. Αυτός είναι εδώ. Ο ακροατής, ο επιλύσμων. Τα ξέρει. Ξέρει ότι έρχεται ο Χριστός, όπως και οι 10 παρθένες ξέραν ότι ο Χριστός ερχόταν. Οι 5 ήταν έτοιμες να τον συναντήσουν όμως, οι φρόνιμες, οι οποίες είχαν οικοδομήσει σωστά. Γι' αυτό μας τα λέει εδώ ο Ιάκωβος, είναι ο πρακτικός τρόπος να αγιαστούμε. Μας λέει και παραδείγματα και καθημερινά και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας και να δούμε το πρόσωπο του Κύριου. Αυτό λέει λοιπόν, γίνεστε πάντοτε εκτελεστές του λόγου και μη μόνο ακροατές απατώντες σε αυτούς. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι ο φρόνιμος, ο χριστιανός, ο οποίος ακούει και κάνει, δεν θα κάνει λάθη ή δεν θα έχει πτώσεις, όχι. Αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει στόχο στη ζωή του να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο αγώνας του. Δεν αφήνει τις αδυναμίες του να τον κυριεύουν, να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Τις παλεύει. Εξομολογείται, αγωνίζεται, Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτό που είδα, ελευθέρωσέ με από την κακία, από το φθόνο που νιώθω στην καρδιά μου, από τη ζήλια. Αγωνίζεται, δεν τα αφήνει αυτά. Πει τι να κάνω, έτσι είναι. Έτσι γεννήθηκα, όχι. Αυτός βέβαια είναι ο εκτελεστής του λόγου. Διότι λέει στο 23, εάν τη είναι ακροατής του λόγου και ουχή εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπο ο οποίος θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο. Κοιτάζεται στον καθρέφτη. Και μάλιστα το θεωρεί σημαίνει κοιτάζεται καλά-καλά. Το θεωρώ σημαίνει το ψάχνω καλά-καλά. Όπως θα δω έτσι να πούμε κάτι τώρα, όπως οι γυναίκες κοιτάζονται καμιά δεκαριά ώρες στον καθρέφτη να δούνε τι είναι τι αυτό και αυτό και που είναι και μια τρίχα που πετάει από εκεί πέρα, τη βγάλουμε και εκείνο. Έτσι ακριβώς λέει. Το θεωρεί αυτό σημαίνει. Κοιτάζεται καλά-καλά. Στον καθρέφτη. Ενεσόπτρο, αλλά αυτό το κάτωπτρο, αδελφοί αγαπητοί. Είναι ανάγκη να μην είναι παραμορφωτικός καθρέφτης, ξέρετε. Υπάρχουν πολλοί παραμορφωτικοί καθρέφτες. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά Ευαγγέλια. Ο καθένας ανάλογα με την καρδιά του φτιάχνει ένα δρόμο και σου λέει αυτός είναι ο δρόμος για τον ουρανό. Μην κοιταχτούμε σε κανένα τέτοιο καθρέφτη. Ανάγκη να κοιταχτούμε στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, όχι σε άλλους καθρέφτες που φτιάχνουμε εμείς ακόμα. Ξέρετε πόσες διδασκαλίες κυκλοφοράνε έξω. Να σας πω κάτι να τραβάτε τα μαλλιά σας. Μου έλεγε ένας αδελφός, είναι μια ομάδα χριστιανών, ο Θεός θα τους ελεήσει βέβαια και αυτούς και εμάς, που κάθονται, προσεύχονται, μπορεί να διαβάζουν και το λόγο του Θεού, δεν ξέρω αν κάνει και κανένας καμιά ανάλυση ή κάνουν κάποια συμμελέτη, και μετά στο διάλειμμα κάνουν ένα τσιγαριλίκι ωραιότατο, έτσι με μεγάλο, κάνουν και μια προσευχή για το ευλογήσει ο Κύριος και κάνουν τη λιτανία του εκεί γύρω. Ακούτε? Μην ανοίγετε το στόμα σας, μου τα έλεγε ο αδελφός. Χορταράκι είναι, αδερφέ, λέει, του Κυρίου. Λέω και το πετρέλαιο του Κυρίου, να δεν πίνεις ένα πετρέλαιο κάθε πρωί έτσι να έρθει στα ίσα σου. Πήγα δύο σφινάκια έτσι πετρέλαιο. Δηλαδή ό,τι βγαίνει από τη γη είναι και καλό. Σας λέω το τι κυκλοφοράει, αδερφοί αγαπητοί. Αυτά είναι διδασκαλίες τις οποίες, βέβαια, να σας πω κάτι, είναι θέμα καρδιάς τα πάντα. Ο ευθύς ο άνθρωπος, λέει ο Κύριος, τα πρόβατα, τα αιμά ακούνε τη φωνή μου. Ξένων δεν θα ακολουθήσουν γιατί δεν γνωρίζουν τη φωνή αυτού. Δεν μπορεί τώρα να μου λες ότι θα κάνουμε τώρα που χαλαρώσαμε έτσι μετά την προσευχή, κάτσε εδώ να πάρουμε και το χασισάκι μας να γίνουμε ωραίοι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να θέλει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει, δηλαδή εδώ ο κόσμος ξέρει έξω. Οι άπιστοι άνθρωποι. Πόσο μάλλον τα παιδιά του Θεού. Αλλά δυστυχώς, αδελφοί, γι' αυτό υπάρχουν και τόσες εκκλησίες. Λέω, δεν είναι όλες μελίσια και υπάρχουν και σφικοφωλιές δυστυχώς. Γιατί δεν του αρέσει το αλλού, δεν του αρέσει η αλήθεια. Αρέσκεται στο ψεύδος. Γι' αυτό μιλάει για εργάτες ανομίας. Υπάγεται από εμπούλη οι εργαζόμενοι την ανομία. Μα βγάλανε δαιμόνια. Μα είχαν το πνεύμα του Άγιο, κάνουν προφητείες. Ο Θεός είναι αγαθός. Ακόμα και για την ανέδεια ορισμένων τους δίνει όσα θέλουν. Και για την ανέδειά τους. Αλλά δεν σημαίνει ότι του αρέσουν του Κυρίου όλα αυτά που κάνουμε. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε, σε τι καθρέφτη κοιταζόμαστε. Ο καθρέφτης της ψυχής μας είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο. Η πίστη η οποία μια φορά για πάντα παραδόθηκε στους Αγίους, αδελφοί. Όχι άλλα πράγματα. Μην είμαστε εύκολοι στο να ακούσουμε διδασκαλίες άλλες. Αδελφέ, τώρα έχουμε προχωρήσει. Τι έχεις προχωρήσει? Στα πίσω να πας, όχι να προχωράς. Να πας να κολλήσεις με τον Πέτρο και με τον Παύλο και με τον Ιωάννη και με τον Ιάκωβο. Εσύ που φυσάς και πέφτουν κάτω οι άνθρωποι, Το έκανε ο Παύλος αυτό, αγαπητέ μου, το έκανε. Το έκανε ο Πέτρος. Εσύ γιατί το κάνεις? Είσαι πιο καλός, πιο δυνατός, έχεις μεγαλύτερη εξουσία? Και άμα πέφτουν κάτω οι άλλοι σώζονται, αναγεννώνται, βαφτίζονται με πνεύμα Άγιο, θεραπεύονται, τι γίνονται? Και αυτό σας το λέω, να μην επηρεαζόμαστε ούτε να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Εδώ είναι. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού και αυτό είναι το που θέλει ο Κύριος. Διότι λέει, εθεώρησε αυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόν είσαι ο οποίος ήτο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει μπενάκης και βγενάκης, λένε οι άνθρωποι. Τ' άκουσε, μπορεί να χάρηκε, μπορεί να πει, α, ωραία, και σήμερα θα πάω για προσευχή. Με το που βγήκε απ' έξω, τα ξέχασε όλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Έλατε. Έλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι σαν σουρωτήρι η καρδιά. Πάπε, εξαφανίζεται όλη η ευλογία. Βέβαια, καλό είναι να ερχόμαστε στην Εκκλησία όπως και να είμαστε. Αλλά το καλύτερο είναι να κρατάμε και την ευλογία, αδερφοί και αγαπητοί. Και τις αποφάσεις που παίρνουμε, γιατί εδώ ο λόγος του Θεού αυτό θέλει να μας αυξήσει την πίστη, να μας δώσει δυνάμεις να συνεχίσουμε να τρέχουμε. Έχουμε αγώνα. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ. Για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε το τρέξιμό μας, αδερφοί και αγαπητοί. Εθεώρησε τον εαυτό του, ανεχώρησε στα ίδια και ευθύς ελισμόν είσαι ο οποίος ήτο. Όποιος όμως, λέει, εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Δεν θα το αναλύσω όμως αυτό, θα το πούμε στο επόμενο μάθημα, γιατί έχει αρκετά που θα πούμε. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.